بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ข้อสังเกตสำคัญนะครับในสูเราะห์อัตตาวบะห์ที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี่ว่าเป็น ว่าเป็นสูเราะห์ที่มีความเข้มงวดแต่เราไม่อยากจะใช้คำว่าดุเดือดแต่แน่นอนถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่อ่านสูเราะห์ตะบะห์เนี่ยก็จะต้องรู้สึกถึงความดุเดือดความเด็ดขาดยิ่งถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีอคติอยู่แล้วนะคนที่มีพื้นฐานเรียนรู้แล้วก็อ่านกุรอานเจตนาศึกษาเรียนรู้ถึงไม่ได้มีเจตนาว่าจะรับอิสลามนะคืออยากจะเข้าใจมีคนที่ศึกษาคุรานที่ไม่ใช่มุสลิมมากมายศึกษาคุรานทั้งเล่มเลยรวมถึงสุรัตตาบานะอายะต่างๆที่เราบอกว่ามีความเด็ดขาดเนี่ยเขาก็ผ่านกันมาหมดอ่านแต่เขาไม่มีความรู้สึกประหลาดใจเพราะเขาศึกษาอัลกุรอานโดยไม่เข้าข้างมีใจเป็นกลางจึงรู้เหตุผลของแต่ละอายะเนี่ยที่ไปที่มาเนี่ยมันมายังไงมันเพราะอะไรยิ่งถ้ามีโอกาสเปรียบเทียบกับคัมภีร์อื่นๆเนี่ยก็คงจะไม่มีข้อติเตียนอะไรเลยอันนี้ถึงคนที่ศึกษากุรอานที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วไม่ได้หวังจะเป็นมุสลิมด้วยนะก็ศึกษาเรียนรู้ในโลกนี้นี่มีเยอะนะคนที่ชอบเรียนนะชอบศึกษาตอนตกนี้ก็มีที่เขาเรียกกันพวกบุรพาคดีเรียกว่ามุสตัชริกีนเนี่ยคนตะวันตกเขาจะชอบศึกษาทุกวัฒนธรรมในโลกนี้ทุกวัฒนธรรมในโลกนี้ฉะนั้นเขาจะแบ่งโลกเป็นสองขั้วขั้วตะวันออกขั้วตะวันตกแล้วมีเหนือมีใต้มันก็มีแหละแต่เขาไม่เรียกมันไม่มีหรอกวัฒนธรรมเกี่ยวกับขั้วโลกเหนืออย่างเงี้ยขั้วโลกใต้อย่างเงี้ยไม่มีบุรพาคดีบุรพานี่แปลว่าตะวันออกนะรวมถึงอารยธรรมอินเดียจีนด้วยนะและบุรพาคดีเนี่ยเขาศึกษาอารยธรรมอิสลามเนี่ยทั้งที่อิสลามเนี่ยต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ไหนตะวันออกกลางตะวันออกกลางนะตะวันออกแต่เขาก็ถือว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตะวันออกกันหมายถึงว่าอิสลามนะส่วนหนึ่งของตะวันออกโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีเชื้ออาหรับไอ้ที่จริงในวัฒนธรรมอิสลามนี่เกือบ 90% นะถูกบันทึกด้วยภาษาอาหรับมีอารยธรรมอิสลามวิชาการอิสลามที่ถูกบันทึกด้วยภาษาอื่นก็บ้างก็มีนะภาษาเปอร์เซียก็มีภาษาอินเดียอูรดูก็มีแต่น้อยและถือว่าไม่ใช่ของต้นกำเนิดของวิชาการของความรู้ต่างๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ที่เขาภูมิใจกันว่านี่คืออารยธรรมอิสลามนะถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์มุสลิมเนี่ยไม่ใช่อาหรับนะแต่เขาเขียนวิชาต่างๆเคมีแพทย์ฟิสิกส์คณิตศาสตร์เขาเขียนด้วยภาษาอาหรับทั้งที่เขาไม่ใช่อาหรับเขาเป็นคนเชื้อชาติอื่นชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่อาหรับ ม่ใช่ชาวอาหรับแต่เขาเขียนความรู้ด้วยภาษาอาหรับจึงถูกมองว่าอารยธรรมอิสลามเนี่ยเดิมเนี่ยก็เป็นอารยธรรมอาหรับมีนักวิชาการคนเยอรมันคนหนึ่งชื่อซิกริดฮองกาซิกริดฮองกาเนี่ยเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ของชาวเยอรมันผู้หญิงเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับอารยธรรมอิสลามแต่ชื่อหนังสือเขาเนี่ยชัมซุลอาระบีตุชริกุอะลัลฆอรบีแสงประทีปของอาหรับกระจายทิศตะวันตกชื่อเขาที่เขาตั้งเองอะนะแสงประทีปของอาหรับเพราะเขามองว่าอารยธรรมอิสลามนี่ถูกผูกพันตั้งแต่ต้นกำเนิดเนี่ยภาษาอาหรับภาษากุรอานแต่พอส่งไปพิมพ์เนี่ยนี่เขาเขียนในคำนำนะพอส่งพิมพ์เนี่ยไม่มีโรงพิมพ์ยอมพิมพ์เฮ้ยอะไรอารยธรรมอาหรับอะไรขอโทษผมพูดผิดผมเล่าผิดเขาเขียนหนังสือชัมซุลอิสลามีตุชริกุอะลัลฆอรบีแสงประทีปของอิสลามปรากฏหรือกระจายในตะวันตกและโรงพิมพ์เนี่ยไม่ยอมพิมพ์จนต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแสงประทีปของอาหรับแสงประทีปของอาหรับคืออะไรที่จะถูกมองว่าหรือประทับตาว่าเป็นอิสลามนี่เขาจะไม่ค่อยแฮปปี้มากนะเพราะมันเป็นการเทิดเกียรติอารยธรรมอิสลามว่ามันเก่าแก่เหนือกว่าอารยธรรมของตะวันตกอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นแฟกต์มันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วมันบิดเบือนไม่ได้อยู่แล้วแต่เขามันแสลงเขาจะยอมรับได้ไงว่าคอมแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นส่วนที่พ่วงมาจากวิชาการโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ที่อาหรับและมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้พัฒนาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเขารับไม่ได้เขาจะยอมรับไม่ได้ทั้งนี้คือตอนนั้นน่ะตอนที่อาหรับและมุสลิมเนี่ยเป็นครูสอนโลกแล้วชาวฝรั่งเนี่ยก็ต้องมาเรียนในมหาวิทยาลัยของมุสลิมที่บักแดดก็ดีที่สเปนก็ดีตอนนั้นเขายอมรับแต่ก่อนนู้นนักศึกษาตะวันตกนี่ก็เหมือนนักศึกษามุสลิมนี่แหละตอนไปเรียนตะวันตกไปเรียนเมืองนอกกันนะกลับมาก็ลิ้นเบี้ยวแล้วเซฮัลโหลอย่างเดียวฝรั่งตะก่อนนู้นก็มาเรียนประเทศมุสลิมนี่กลับไปเนี่ยก็เซซาลามุอะลัยกุมอย่างเดียวก็มันแน่นอนใครที่อยู่เหนือนี่ภาษาเขาอารยธรรมเขานี่มันจะพิสูจน์ตัวเองมันจะพิสูจน์ตัวเองสังเกตว่าคนที่ไปเรียนญี่ปุ่นไปเรียนเกาหลีนี่ลิ้นเบี้ยวไปทางญี่ปุ่นและเกาหลีมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติคนที่ศึกษาเรียนรู้เพราะเขาต้องการเรียนรู้ถึงแม้ว่าไม่ได้เจตนาที่จะรับอิสลามเนี่ยก็มีมานานแล้วเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ศึกษากุรอานกันมาเยอะเขาไม่มีใครรับอิสลามนะแต่ไม่มีใครติดขัดเพราะว่าถึงซูเราะห์อัตเตาบะห์ที่มีลักษณะความเด็ดขาดและจะมีอะคดีกับอัตเตาบะห์มันไม่มีในบรรดาตำราที่พูดถึงเรื่องศาสนาอิสลามหรือคัมภีร์อัลกุรอานนี่จะบอกว่าอัลกุรอานนี่โอ้สวยมากอายะห์แต่ละซูเราะห์นี่ดีแต่มาซูเราะห์ตาวบะห์นี่ดูเดือดหน่อยไม่มีใครวิจารณ์แบบนี้ผมบอกตอนต้นว่าดูเหมือนว่าจะดุเดือดนะใช่ผมพูดถึงเรื่องการทำสงครามการประหัตประหารนะมันก็จะเป็นประเด็นสำหรับคนที่มีอคติที่จะนำบทบัญญัติเหล่านี้นะครับมาโจมตีอิสลามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยพูดมาแล้วหลายครั้งแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ว่าไหนแต่ไหนคนที่ศึกษาเรียนรู้กุรอานก็เยอะนะที่ไม่ใช่มุสลิมนะเยอะนะแต่ทำไมมีแค่บางส่วนทำไมคนอื่นเขาไม่มี คนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมทำไมเขาไม่มีทัศนคติแบบนี้ในสูเราะห์หรือในอายะห์บางอายะห์แบบนี้ก็แสดงว่ามุมมองที่วิจารณ์เนี่ยมันเกิดจากความอาฆาตเกิดจากอคติอุลามะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นศัตรูกับสิ่งที่ตนเองไม่รู้เป็นศัตรูเราเข้ามาสมมติว่าเข้ามาห้องหนึ่งห้องนี้มันมืดหมดแล้วก็เห็นเงาเห็นเสียงก็แก๊กก็แก๊กคือเราตีความไว้ก่อนว่าไอ้เสียงเงานั้นน่ะเป็นมิตรไหมมีไหมเราไปที่ไหนเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงอ๋อนั่นเพื่อนมิตรไม่คือไอ้ที่มันปิ้งแรกๆอะนะต้องเป็นอะไรที่อันตรายก่อนเพราะไม่รู้ไงนี่เป็นสัญชาตญาณของพวกเราทุกคนเลยนะบางทีเข้าบ้านตัวเองอะนะเข้าห้องตัวเองอะได้ยินเสียงอะคือตีความไปก่อนเป็นหนูเป็นจิ้งจกเป็นอะไรสักอะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้คนเราแท้ๆเลยนะแต่บางทีเราจะระแวงในสิ่งที่เราไม่รู้ไงสิ่งที่เรามีความสงสัยนี่เป็นสัญชาตญาณและเรื่องนี้จำต้องทำให้เราได้เห็นใจคนที่ไม่ใช่มุสลิมตอนเขาเริ่มแรกเรียนอิสลามเนี่ยต้องให้โอกาสเขาหน่อยต้องให้โอกาสบางทีเข้าศึกษากุรอานก็จะเกิดความสงสัยก็จะเกิดบางทีก็เกิดคือถ้าเป็นมุสลิมสมมติว่าผมนี่สอนเนี่ยสอนกับมุสลิมนะแต่ถ้าเป็นมุสลิมแล้วมาถามเชคแล้วทำไมอายะนี้กับอายะนี้ไม่ตรงกันน่ะผมคิดยังไงคนถามผมแบบเนี้ยเชคทำไมอายะนี้อายะนี้มันไม่ตรงกันทำไมมันค้านกันน่ะทำไมมันไม่แสดงว่าคนนี้ไม่น่าจะเป็นมุสลิมนะคือใจเขาเนี่ยมองถึงกุรอานว่าไม่มีมุสลิมเขามีมารยาทไงเพราะเขารู้ว่าที่อายะนี้กับอายะนี้ดูเหมือนไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้มันเกิดจากความเข้าใจแต่มันไม่ได้เกิดจากความข้อเท็จจริงว่ามันไม่ตรงกันแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่มีไม่ใช่ไม่มีมารยาทของมุสลิมเกี่ยวกับกุรอานเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ตระหนักเนี่ยเขาศึกษากุรอานเหมือนเป็นคนใหม่ที่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราก็ต้องเห็นใจเขาหน่อยชาวเมืองนัจรอนที่เป็นคริสต์เขารวมตัวกันแล้วก็เอาบาทหลวงผู้นำศาสนาเขานี่เป็นคริสต์นะแล้วก็เดินทางไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะได้โต้เถียงกันนบีก็โต้เถียงกันนบีในเรื่องท่านนบีอีซานี่แหละแล้วก็เรื่องราวของเขาการสนทนาธรรมระหว่างบาทหลวงคริสชาวนัจรอนชาวเมืองนัจรอนและท่านนบีนี่ก็ถูกจารึกไว้ในสุรัตอัลมาอิดะห์เราก็เคยอธิบายไปแล้วเขามาเถียงท่านนบีหลายเรื่องแล้วก็โต้เถียงเชิงคือแย้งอ่ะแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่แสดงกิริยาไม่พอใจหรือแสดงความหงุดหงิดในข้อสงสัยของเขาหรือคำโต้แย้งของเขาแต่อย่างใดมีหนามซ้ำในความที่คือถ้าเกิดขึ้นในยุคของเราอ่ะนะเราอาจจะดูเหมือนว่าเสียมารยาทหรือมาท้าทายหรือมาก่อกวนคือมาเถียงกับ นบีในเรื่องศาสนานะพอถึงเวลาละหมาดของเขาเนี่ยเขาบอกว่านบีเราขออนุญาตละหมาดของเราหน่อยนบีก็เชิญละหมาดตรงนี้ในมัสยิดนบีให้อนุญาตให้ละหมาดในมัสยิดของนบีแล้วผมเคยอธิบายเรื่องนี้มาก่อนนั้นนะว่าเรื่องนี้เนี่ยให้เราได้รับรู้บ้างนะครับว่าในสุนนะของท่านนบีในมีความยืดหยุ่นและแน่นอนเขาเถียงกับนบีนะว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าแสดงว่าการละหมาดของเขาศาสนกิจของเขามันก็ต้องเกี่ยวกับความเชื่อของเขาที่เขากำลังโต้เถียงกับนบีว่าไม่ใช่พระเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรเป็น ป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแล้วตอนเขาละหมาดก็ต้องเป็นชิริกนะแต่ในสุนนะของท่านนบีอันนี้เราจะได้เข้าใจสุนนะของท่านนบีอนุญาตแต่ในเมื่อเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์และเขาอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้นบีอนุญาตให้เขาละหมาดในมัสยิดของท่านนบีผมก็เคยพูดบอกว่าอันนั้นไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะมาเปรียบเทียบสุดทางเลยนะอันนี้ว่าถ้ามีคนที่บูชาจาวิตแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญขอบูชานิดนึงพอเขาไม่ได้มีแบบนั้นนะเขาไม่ได้โอ้เดี๋ยวขอเอาไม้กางเขนมาว่าเขาไม่มีไงแต่สมมติว่ามีคนสมมตินะอันนี้ผมเผื่อไว้นะถึงแม้ว่าบางทีในพูดอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นนะช่วยเฟซบุ๊กให้มันคึกคักหน่อยนะตอนนี้ทวิตเตอร์เนี่ยมันแย่งซีนไปหมดสมมติว่ามีพี่น้องต่างศาสนาชาวพุทธอย่างเงี้ยมานั่งสมาธิที่มัสยิดไม่ได้บูชาเทวดามานั่งสมาธิได้ไหมผมก็เคยตั้งคำถามแบบนี้ในตอนที่อธิบายสุรอัลมาอิดะห์นี่ก็นิ่งๆอย่างนิ่งกันนะกลัวตอบ แค่บอกว่ามันมีความยืดหยุ่นในซุนนะห์ของท่านนบีแต่มาถามเรานี่แค่เรานี่เราไม่ได้เป็นผู้นำศาสนาไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นอะไรนะแค่ถูกถามเนี่ยเราก็อึกละไม่กล้าตอบและยิ่งถ้าหากว่าเราเจอจริงๆอ่ะพี่น้องต่างศาสนาจริงๆอ่ะนั่งอยู่เอาพี่ทำอะไรอยู่แป๊บนึงผมกำลังสมาธิแป๊บนึงเราก็คงมีปฏิกิริยายิ่งถ้าเราเรียนกับบางกลุ่มที่เขากลุ่มฮาร์ดนะกลุ่มฮาร์ดคอร์นะนู่นไปสมาธิข้างนอกนู่นถ้าเรารู้เนื้อหาของซุนนะห์นี่มันมีแบบนี้แสดงว่าเราอาจจะไม่ได้บอกว่ามันทำได้หรือไม่ได้แต่มันยังเป็นเรื่องที่พอคุยกันได้มันไม่ใช่เรื่องเด็ดขาด 100% ว่าไม่ได้เข้าใจให้ดีนะนี่ผมยังไม่ได้สรุปนะแต่มันก็เป็นประเด็นอีกอะก็ยังไม่สรุปนะแต่แค่บอกว่าในซุนนะห์ของท่านนบีมีแบบนี้นะนบีให้บาทหลวงได้ประกอบศาสนกิจตามความเชื่อของเขาเดี๋ยวมีคนจะบอกว่าอ๋อก็คริสเขาความเชื่อของเขาดั้งเดิมไม่ใช่ก็เขามาเถียงกับท่านนบีเนี่ยว่าพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าและยังไม่ได้รับอิสลามนะเขาขอไปประกอบศาสนกิจของเขาอันนั้นแสดงว่าความเห็นใจกับคนอื่นที่เขาศึกษาเรียนรู้คนที่มาศึกษาเรียนรู้เหมือนเขาประกาศตัวว่าเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับเราไม่ต้องถึงขนาดพิสูจน์ขั้นตอนว่าเขาเป็นคนที่ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพียงมีคุณลักษณะหรือสัญญาณบ่งชี้ว่าเขาสนใจและนี่คือสิ่งที่นักวิชาการเขารณรงค์ที่จะใช้คำว่าอย่างของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่เราใช้คำว่าโครงการผู้สนใจอิสลามสนใจอิสลามอาจจะไม่ต้องการเรียนรู้ก็ได้เขาสนใจเชิญมาเรียนรู้เชิญมารู้จักอิสลามเพียงเขาสนใจอิสลามนี่นะเขาประกาศตัวเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์แล้วเพราะคนที่เป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูนี่นะสนใจไหมไม่สนใจมาเรียนรู้ไม่รู้จักไม่อยากรู้อะไรทั้งสิ้นไปไกลๆเลยนี่คือศัตรูไงนี่คือคนที่ไม่หวังดีไงสนใจไหมไม่สนใจแต่คนแค่บอกนะสนใจนะอะไรเงี้ยอันนี้คือมันแสดงอะแสดงถึงความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งคนเหล่านี้เนี่ยไม่แฟร์เลยนะไม่ยุติธรรมเลยนะที่เราจะเหมาให้เขาไปอยู่ในแข่งเดียวหรือในตะกร้าเดียวกับคนที่ประกาศเป็นศัตรูกับอิสลามไม่หวังดีกับอิสลามมันไม่ควรมันไม่ควรนี่คือมุมมองที่พวกเราและมุมมองนี้มันมาจาก ตัวบทหลักฐานจากชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์อัตเตาบะเองตั้งแต่ช่วงแรกๆตอนต้นของซูเราะห์อัตเตาบะเนี่ยว่าอินะฮะดุมมินัลมุชริกีนสตะจารกะฟะอัจิรฮูฮัตตะยัสมะอ์กะลามุลลอฮ์ถ้าเขาขอความคุ้มครองจะได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจกะลามุลลอฮ์พระดำรัสของอัลลอฮ์นี่ฟะอัจิรฮูให้ความคุ้มครองให้ความคุ้มครองมันจะแปลเป็นภาษาปัจจุบันนี่ก็หมายถึงว่าอำนวยความสะดวกให้เขาให้สวัสดิการเขาดูแลเขาเทคแคร์เขาฮัตตะยัสมะอ์กะลามุลลอฮ์จนกว่าจะได้ฟังแล้วก็เข้าใจพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงเข้าใจว่าคนที่ไม่หวังดีแล้วก็ไม่คำนึงถึงความเป็นมิตรความเป็นญาติความเป็นเครือญาตินี่คือคนที่ประกาศตนว่าเป็นศัตรูแล้วประกาศตนว่าไม่หวังดีแล้วประกาศตนว่าปฏิเสธอย่างเด็ดขาดแล้วคนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮ์มาย้ำอีกรอบหนึ่งนี่แหละกลุ่มนี้แหละที่เราจะไม่ทำสัญญาอะไรทั้งสิ้นอะไรกับเขาอีกแล้วไม่มีแล้วเราจะไม่ไว้ใจเขาแล้วนี่กลุ่มนี้แหละلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم يعني الله พูดไปแล้วแต่ Allah มาซ้ำอีกทีนึงเพื่อยืนยันกับคนที่ยังแข็งใจว่าเราจะตัดพันธะสัญญากับต่างศาสนิกทุกคนเลยแบบนี้มันได้นะไม่ใช่ Allah ได้เล่าถึงคุณสมบัติของคนที่เราจะไม่มีสัญญาเป็นมิตรกับเขาก็คือคนที่อัลลอฮ์บอกว่าลายรกูบูนฟีมุมินอิลลาวะลาซิมพวกเขาจะไม่คำนึงถึงเครือญาติและพันธสัญญาฟีมุมินในผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งคนใดเขาไม่ไหวไม่เลี้ยงไม่คำนึงว่าเขาคนนี้เป็นพี่น้องคนนี้เป็นญาติคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้เป็นทำไมใครเป็นมุสลิมก็ตามเนี่ยมาเอาหมดเลยพวกอิสลามเนี่ยต้องการยึดประเทศใครได้ยินคำนี้ไหมต้องการยึดประเทศไอ้ตาฮาลาลนี่ต้องการล้างสมองยึดประเทศคนไทยนี่ถ้าสมมตินะครับว่ามีใครที่สมองเขาเนี่ยอยากจะยึดประเทศนี่ไม่มีเรือดำน้ำสักลำไม่มีเครื่องบินสักลำไม่มีฮะไม่มีรถถังสักคันไม่มีอะไรเลยนะแต่จะยึดประเทศนะสมมติว่ามีคนสองคนหรือกลุ่มหนึ่งแต่มุสลิมทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยความไม่ยุติธรรมมันเป็นไปไม่ได้และจะเหมารวมคนทั้งประเทศหรือมุสลิมทั้งประเทศเนี่ยในกลุ่มเดียวกันมันไม่ยุติธรรมตาฮาลาลต้องการล้างสมองคนไทยสมมติว่ามีจริงอะนะมีคนที่สมมติว่ามีคนที่เขาต้องการให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยกินอาหารฮาลาลไม่กินหมูไม่กินอะไรสมมติว่ามีจริงนะสมมตินะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้สมมติว่ามีจริงแต่ทั้งประเทศเลยซึ่งทั้งประเทศอ่ะคือมันตะกะมันแย้งจริงๆนะคือถ้าหากว่าต้องการล้างสมองเนี่ยเอาแล้วทำไม 95% ของคนที่ขอตะฮาลาลเนี่ยไม่ใช่มุสลิมและธุรกิจฮาลาลเนี่ยที่อุตสาหกรรมฮาลาลเนี่ยเขาทำธุรกิจเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยไม่ได้ขายในประเทศที่เขาขอตาฮาลาลเนี่ยมันเป็นของส่งนอกทั้งนั้นนะซึ่งเป็นธุรกิจมหาศาลและถ้าหากว่าคนอย่างมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยที่ต้องการล้างสมองอ้าวแล้วก็ที่บราซิลนี่มีมุสลิมกี่คนล่ะ ที่จะมาขัดแย้งกับเรื่องฮาลาลเพราะบราซิลเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตอาหารอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่ซาอุดีนะกระซิบบอกไม่ใช่ซาอุดีนะไม่ใช่ประเทศมุสลิมรวยๆยักษ์ใหญ่ไม่ใช่ก็ประเทศมุสลิมนี่แหละประเทศมุสลิมแท้ๆนี่แหละที่สั่งอาหารฮาลาลเพราะประเทศมุสลิมส่วนมากเป็นประเทศแห้งแล้งอัลลอฮฺจัดการแบบนั้นไม่ใช่ประเทศเกษตรส่วนมากกันนะของลงไม่ใช่ประเทศเกษตรแต่รวยแต่น้ำมันอันดับหนึ่งของโลกในบราซิลอันดับสองก็ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันนะอันดับสามตุรกีนี่ประเทศมุสลิมนะอันดับสี่ไม่ได้นะแต่นี่มันให้เห็นไงว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจคำว่าฮาลาลเนี่ยเรื่องแปลกนะธุรกิจฮาลาลเนี่ยมันไม่มีศาสนาไงมันเป็นธุรกิจล้วนๆแล้วมันเป็นอีกตัวพิสูจน์นึงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาสากลรู้นะสิ่งที่มุสลิมกินเนี่ยนะกินกันได้ทุกคนเลยบางอย่างหรือส่วนมากที่มุสลิมทานนี่นะแม้กระทั่งคนที่กินเจเนี่ยก็กินได้ถ้ายกเว้นเรื่องอาหารสัตว์เรื่องอะไรแต่มันเป็นตัวพิสูจน์ไงว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขาสามารถปรับอาหารของเขาเนี่ยให้ตรงมาตรฐานฮาลาลก็แสดงว่ามาตรฐานฮาลาลเป็นมาตรฐานสากลแต่มีเนี่ยที่ไม่สนใจญาติพี่น้องเขาแท้ๆนี่นะที่เขาขอตะฮาลาลทั้งที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็เลยถูกมองว่าเป็นคนโง่ยอมให้มุสลิมนี่ล้างสมองพวกนี้เนี่ยคุยยากจริงๆแต่เรื่องจริงนะเราก็ต้องยุติธรรมว่าแล้วก็คนแบบเนี้ยคนที่สมองแบบเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์บางคนบอกว่าแถวนู้นทางนี้เปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์คือน้อยน้อยถึงขั้นไม่สามารถระบุเลขเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากเหมือนองค์กรบางองค์กรดูเหมือนโอ้โหองค์กรใหญ่โลโก้หรูแล้วก็มีอะไรใหญ่โตแต่มีคนเดียวมันมีให้เห็นไงสังคมมุสลิมเรานี่แหละคนใหญ่เป็นอะไรเป็นอะไรสมาพันธ์มีคือข่ายมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คนในองค์กรเนี่ยมีไม่กี่คนแล้วก็เกณฑ์โลโก้มาเป็นสิบโลโก้โอ้ยลูกก็ไม่อายนะ ไม่อายนะทำแบบเนี้ยองค์กรบางองค์กรมีคนเดียวจริงๆข้อหรือจุดอ่อนของโปรพาแกนดาสื่อเนี่ยมันสามารถหลอกลวงได้ยิ่งสื่อที่มอบเครื่องมือให้ทุกคนนี่นะมีสื่อของตัวเองสถานะของทรัมป์สถานะของทรัมป์ที่เป็นอดีตประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีของอเมริกานะกับเด็กแว้นคนหนึ่งที่ต้องการเผยแพร่กิจกรรมแว้นของเขานี่นะกับทรัมป์อ่ะนะเหมือนกันเลยคนนี้มีบัญชีทวิตเตอร์คนนี้ก็มีบัญชีทวิตเตอร์เหมือนกันเลยไม่ต่างกันคนนี้สามารถแสดงความเพราะทรัมป์นี่นะไม่มีสื่อยักษ์ใหญ่ CNN BBC อะไรของตะวันตกนี่นะไม่เอาเขาแต่เขามีสื่อของเขาเขามีสื่อบางทีนี่คำสั่งในทำเนียบขาวนี่ผ่านทวิตเตอร์ก่อนที่โฆษกจะรู้อันนี้นี่เครื่องมือของสื่อปัจจุบันนี่คือจุดอ่อนสามารถสร้างภาพและนี่คือสิ่งท้าทายที่จะทำให้เราในเวลา เวลาตรวจสอบบุคคลที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเราต้องประเมินให้ถูกเพราะการพูดคุยกับโดยเฉพาะกับพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนไอ้ความเป็นมิตรความเป็นศัตรูเนี่ยมันต้องกระจ่างให้ชัดก่อนมิฉะนั้นถ้าเราใช้อคติอย่างเดียวนี่นะทุกคนก็จะเป็นศัตรูกับเราและคนที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยนะเพื่อนน้อยมองทุกคนในแง่ไม่ดีมีอคติกับทุกคนเนี่ยส่วนมากคนเหล่านี้น่ะก็จะมีปัญหาทางจิตใจเป็นโรคจิตเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนย้ำคิดย้ำทำมองทุกคนในแง่ที่ไม่ดีน่ะแสดงเขามีปัญหาทางจิตใจแน่นอนสภาพจิตใจของเขามองทุกคนเนี่ยในลบไปก่อนแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้ถ้าแบบนี้เนี่ยนอกจากว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติผิดสัญชาตญาณนะมันผิดหลักการศาสนาด้วยเพราะทุกคำพูดวาจาหรือการกระทำที่จะตามมานี่นะมันขึ้นอยู่กับเนี่ยขึ้นอยู่กับการประเมินคนนี้เป็นศัตรูหรือเป็นมิตรไม่จำเป็นต้องเป็นมิตรแต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเราเราก็จะสามารถทำอย่างนี้ทำสัญญาสันติภาพกับเขาได้ไหมมีพันธสัญญาอะไรกับเขาได้ไหมอันนี้มันก็จะตามมาแบบนี้แต่คนที่ไม่หวังดีอะไรเลยนี่นะอัลลอฮ์บอกว่าอุลัยกะฮุมุลมุอ์ตะดูนและชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ละเมิดพวกเขาคือละเมิดเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่คำนึงอย่างเดียวนะไม่เขาจะเป็นคนที่ละเมิดเป็นคนที่มีกิริยามีพฤติกรรมสื่อถึงความเป็นศัตรูจะเป็นคนที่ล่วงเกินเป็นคนที่ทำร้ายเป็นคนที่อันตรายต่อเราอย่างแน่นอนนี่ทั้งหมดนี้อย่างที่บอกนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เหตุผลกับคนที่กำลังระแวงใจว่าเราจะตัดข้อผูกพันกับคนเหล่านี้ได้ยังไงฟะอินตะบูอะกามุศศอลาตะوآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون لو พวกเขาแล้วหากพวกเขาสำนึกผิดกลับตัวสำนึกผิดกลับตัวอันนี้พูดถึงใครพูดถึงชาวอาหรับมูชาจาวิดที่ท่านนบียื่นเวลา4เดือนจะได้กลับเนื้อกลับตัวถ้าแสดงว่าสำนึกผิดเนี่ยต้องทำอะไรก็คืออุลามาบางท่านบอกว่าก็คือต้องละทิ้งตะรกูอิบาดะตัลอูซานละทิ้งการบูชาจาวิดนี่เงื่อนไขอะไรแต่บูก็คือกับเนื้อกับตัวสำนึกผิดนี่คือเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกามุศศอลาตะมรุงซึ่งการละหมาดวะอาตุซซะกาตะชัมระซะกาตแล้วใช่ไอ้ขวานุกุมฟิดดีนก็เป็นพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาก่อนหน้านี้เนี่ยอายะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟะอินตะบูอะกามุศศอลาตะวะอะตูซะกาตะฟะอิควานุกุมฟิดดีนถ้าเขาสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวดำรงซึ่งการละหมาดบริจาคซะกาตแล้วไซก็พี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาอายะก็นานีฟะคันนูซะบีละฮุมก็จงปล่อยเขาปล่อยเขานี่ก็หมายถึงว่าไม่ต้องไปประกาศสงครามกับเขาไม่ต้องประหัตประหารเขามันก็มีค่าเดียวเพราะถ้าหากว่าอิควานุกุมฟิดดีนี่ก็เป็นพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาก็หมายถึงว่าเราจะประกาศสงครามกับเขาไม่ได้จะประหัตประหารเขาไม่ได้อายะเนี่ยมีบางคนก็จะอ้างว่าเห็นไหมจะเรียกใครเป็นพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นต่างศาสนิกเนี่ยเรียกเขาเป็นพี่น้องไม่ได้พี่น้องชาวคริสต์พี่น้องชาวพุทธที่จริงเนี่ยก็มีฟะตัวจากอุลามะบางท่านนะโดยเฉพาะอุลามะซาอุดีเนี่ยใครที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเรียกว่าเป็นพี่น้องไม่ได้แล้วก็มีกลุ่มที่ตามซุนนะอุลามะซาอุดีนะตามซุนนะอุลามะซาอุดีอย่างเดียวเลยเขาก็ ก็พูดตามนี้แต่เรื่องนี้เนี่ยผมสังเกตนะเขาพูดเบาๆเขาไม่กล้ามาพูดดังๆเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีพี่ไอ้นี่กำลังติดตามอยู่พูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปตัดต่อเนี่ยตัดต่อเลยซวยเลยอ่ะก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับทำออกอยู่ช่องหนึ่งวันนี้ก็ไปบรรยายที่หนึ่งก็บรรยายก็มีแต่พี่น้องมุสลิมนะเขาก็พูดวิจารณ์ศาสนาอื่นนะแต่พูดตามอัธยาศัยหน่อยพูดสบายสบายหน่อยก็พูดเกินไปหน่อยเนี่ยแล้วบังเอิญก็ช่องบางช่องเนี่ยก็จะชอบไปอัดเทปนักวิชาการตามที่ต่างๆนี่แล้วก็มาเปิดทีวีมาเปิดโป๊ะเลยไม่ตรวจสอบไม่อะไรเลยปรากฏว่าที่วิจารณ์ศาสนานี่ออกทีวีฟังกันทั่วประเทศโชคดีนะก็พี่น้องต่างศาสนาต่างศาสนาเขาไม่ได้ดูทีวีแต่เทปเนี่ยไปออกวิทยุไปออกวิทยุขึ้นหนึ่งแต่วิทยุนี่มีโอ้โหคนฟังเยอะไงฟังง่ายไงก็มีพี่น้องแต่สนิทฟังอยู่ก็เลยร้องเรียนไปยังกสทช.พอไปสื่อว่านักวิชาการนั่นน่ะเขาไม่ได้มองว่าเป็นคนที่พูดในวิทยุนะเขาเห็นว่าเป็นนักวิชาการที่ออกทีวีด้วยเรียกทั้งช่องเลยเกือบจะถูกปิดนะช่องโอ้ช่องนี้ก็เลยดิ้นรนต้องไปหาสำนักจุฬาไปหาคนในสำนักจุฬาจะได้อธิบายมันก็เลยเป็นบทเรียนนะให้รู้นี่ว่าคำพูดวาจาเนี่ยต้องระวังฟัตวาบางอย่างนี่เขาใช้นี่บางประเทศนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะใช้ได้ในทุกพื้นที่ถ้าสมมติว่าฟัตวานี่บอกว่าต่างเส้นนี่เรียกว่าเป็นพี่น้องไม่ได้แต่สมมติว่าเป็นฟัตวาจริงและมีน้ำหนักด้วยนะก็มันใช้ไม่ได้บ้านเรานี่ใช้ไม่ได้มันพูดไม่ได้ทำไมอ่ะเราไม่ได้เป็นประเทศมุสลิมเนี่ยจะพูดเราเดือดร้อนดิแต่อุลามะห์ถ้าเขามีวิสัยมีความรอบคอบอ่ะนะเขาจะต้องเว้นวรรคบ้างโอ้ต้องก็คือเรื่องนี้ต้องให้ดูตามสถานการณ์ต้องมีอันนี้ปัญหานี่เป็นปัญหาใหญ่นะของอุลามะห์ซาอุดีเนี่ยเขานึกว่าโลกทั้งหมดเลยเนี่ยโลกทั้งหมดเลยเนี่ยเหมือนประเทศซาอุดีไม่ใช่อย่างประเทศซาอุดีเนี่ยไม่มีคณะนิติศาสตร์ซาอุดีทั้งหมดนี่ไม่มีคณะนิติศาสตร์ทำไมอ่ะเพราะเขาศาลของเขาเนี่ยเขาตัดสินชะรีอะห์ตามชะรีอะห์เขาก็เลยไม่มีนิติศาสตร์สากลนั้นไม่มีเขามีชะรีอะห์คณะชะรีอะห์และคนที่จบชะรีอะห์เนี่ยนี่แหละที่จะขึ้นมาเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษานี่แหละจบชะรีอะห์แต่ที่อื่นเนี่ยมีคณะชะรีอะห์แต่คนที่จบชะรีอะห์เนี่ยเป็นอัยการไม่ได้เป็นผู้พิพากษาไม่ได้ทำไมเพราะประเทศอื่นเขาไม่ได้ตัดสินด้วยอิสลามไงนี่อุลามะที่ซาอุดีเนี่ยตะกอนนู้นนะถูกถามว่าเรียนคณะนิติศาสตร์ไม่ได้ได้ไหมเขาไม่ได้นิติศาสตร์นี่มันไม่ใช่กฎหมายอิสลามเรียนไม่ได้ก็ฟัตวาเนี่ยไม่ได้เรียนไม่เรียนนิติศาสตร์อิสลามเอาแล้วเราจะแล้วเรามีวิสัยในการที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้เป็นกฎหมายอิสลามนี่ยังไงถ้าไม่เรียนนิติศาสตร์แล้วเราจะเป็นอัยการได้ไงจะเป็นผู้พิพากษายังไงแล้วก็เอาส่วนอิสลามเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรเหล่านี้ได้ไงถ้าไม่เรียนนิติศาสตร์แล้วก็เข้ากระบวนการของการทำงานตามมุดนี้บางอย่างของประเทศเขาเนี่ยถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีอุลามะห์บางอย่างนี่นะขอฟัตวาจากอุลามะห์ต่างประเทศไม่ได้บอกได้เลยนะไปขอฟัตวาจากอุลามะห์ต่างประเทศไม่ได้เ
โดยเฉพาะถ้าเป็นอุลามะที่ไม่รู้สถานการณ์ของสังคมต่างๆกำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงฟัตวาไม่ได
้ตะกี้ผมบอกว่าฟัตวาที่บอกว่าเรียกต่างศาสนาว่าเป็นพี่น้องไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นฟัตวาจริงและมีน้ำหนักจริงนะก็ยังใช้ไม่ได้ฟัตวาจึงใช้ไม่ได้แต่ที่จริงฟัตวานี้เนี่ยอ่อนหลักฐาน
เขาอ้างหลักฐานแบบอายะห์นี้ถ้าเขาสำนึกผิดก็คือไม่บูชาเจ้าเวทนำรงละหมาดบริจาคซะกาตไปควานุก็เป็นพี่น้องของเจ้าในศาสนา
ถูกต้องแล้วเป็นพี่น้องในศาสนานี่ยังอัลลอฮ์บอกว่าในศาสนา
แต่เรามีพี่น้องไม่ใช่ในศาสนาเป็นพี่น้องไม่ใช่พี่น้องในศาสนาแล้วอัลลอฮ์ก็เรียกบุคคลที่เป็นพี่น้องที่ไม่ใช่ในศาสนาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นพี่น้องวะซกุรซะมูดอะคาฮุมซอลิฮะกุมชุนซะมูดอะคาฮุมซะมูดนี่ไม่ใช่มุสลิมซะมูดนี่กุมชุนนบีซอลิฮะนี่ไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้ต่อต้านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อัลลอฮ์บอกว่าอะคาฮุมซอลิฮะ
พี่น้องของเขานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องของเขา
ถ้าซอลิฮะเป็นพี่น้องของเขาเขาก็ต้องเป็นพี่น้องของมันต้องทั้งสองฝ่ายคือซอลิฮะจะเป็นพี่น้องของเขาแต่เขาไม่เป็นพี่น้องของเขามันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าฟัตวาเนี่ยเขาเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องมันมีหลายมิติ
เป็นพี่น้องในฐานะที่เป็นเพื่อนในสายเลือดก็เป็นพี่น้องก็เป็นฉะนั้นสายเลือดเป็นมั้ยเป็น
เนี่ยของสมุดและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายอายะห์ในกุรอานก็แบบนี้
เป็นพี่น้องร่วมประชาชาติเพราะท่านนบีให้มุสลิมเนี่ยมองว่ามนุษยชาติทั้งหลายล้วนเป็นลูกหลานอาดัมกุลลุกุมหะดีษของท่านนบีเนี่ยกุลลุกุมลิอาดัมพวกเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้เนี่ยหะดีษเนี่ยลาฟัดละลิอับยะดะวะลาอัสวะดะวะลาอัหมะรอะลาอัสวะไม่มีคนผิวขาวจะประเสริฐกว่าคนผิวดำไม่มีคนผิวเหลืองจะประเสริฐกว่าผิวดำไม่มีคนผิวแดงจะประเสริฐกว่าผิวเหลืองไม่มีใครคำว่าผิวนี่สีผิวนี่หมายถึงว่าเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งความแตกต่างในด้านผิวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสัมผัสชัดกว่าฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าคนแอฟริกาผิวดำกับคนฝรั่งผิวขาวอย่างเงี้ยแล้วมาบอกว่าเอ๊ะนี่แกเป็นพี่น้องฉันน่ะผมเป็นไม่ได้จะเป็นพี่น้องกันได้ไงอ่ะคนละทวีปคนละประเทศคนละผิวดูนะศาสนาอิสลามเนี่ยละลายพฤติกรรมความเชื่อขนาดนี้แม้กระทั่งสีผิวเนี่ยอย่าให้เราหลงตามข้อแตกต่างนี้ไม่ที่จริงเนี่ยกุลลุกุมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไอ้แดงไอ้ดำไอ้ขาวทั้งหมดเลยนะลีอาดัมล้วนแล้วนี่เป็นลูกหลานอาดัมแล้วถ้าพวกเรานี่ทั้งหลายนี่เป็นลูกหลานอาดัมแสดงว่าพวกเราด้วยกันนี่เป็นพี่น้องกันมันจะอธิบายอ๋อนี่ลูกหลานอาดัมเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเจ้านี่เป็นดองอะไรตลกแบบนี้ไม่ใช่พี่น้องเป็นดองอะไรเงี้ยใช่อ่ะมันเข้าใจเพี้ยนแบบนี้ได้ก็แสดงว่ามีเป็นพี่น้องทางสายเลือดพี่น้องร่วมประชาชาติก็คือลูกหลานอาดัมนี่แหละและถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าคำว่าพี่น้องนี่ก็หมายถึงว่าคนที่ร่วมกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดร่วมกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในภาษาอาหรับคนที่ยืนยันฟัตวาแบบนี้แล้วก็ถูกวิจารณ์เพราะฟัตวาเขาไม่ตรงกับฟัตวาของอุลามะซูรีเนี่ยก็ชื่อซุฟยูซุกอรอดาวี
ขาบอกว่าในวัฒนธรรมอาหรับเนี่ยอาหรับตั้งแต่โบราณนะคนที่มามีบุญคุณกับเรามาช่วยเราเรียกเขาพี่น้องได้อนุมีคนมาช่วยยกนะอะคีอะคีอะคีก็เรียกเขาอะคีได้ถ้าแก่หน่อยนะถ้าแก่หน่อยนะอัมมีลุงลุงลุงก็เหมือนบ้านเรานี่นะบางทีเนี่ยเจอคนอายุมากเราก็เรียกลุงลุงลุงจริงลุงแท้ไม่ใช่นี่ทุกวัฒนธรรมนะทุกวัฒนธรรมเลยเป็นแบบนี้คำว่าลุงเนี่ยมักจะใช้กับลุงในสายเลือดไงแต่เราหยิบยืมมาใช้กับคนที่เราไม่รู้จักไม่ได้เป็นเครือญาติเราแต่อายุเขาเนี่ยอาวุโสเราก็เรียกเขาลุงถึงแม้ว่าจะเป็นนักการเมืองที่ไม่ชอบก็ตามก็เรียกลุงได้แต่ว่าแต่ละจำเป็นแบบนี้ได้เรียกลุงเรียกน้าเรียกอาเรียกพี่น้อง เพราะอะไรมีกิจกรรมร่วมกันมีความสนิทสนมอะไรสักอย่างนึงเรียกว่าพี่น้องชาติเดียวกันพี่น้องร่วมชาติพี่น้องร่วมแผ่นดินจะเรียกเขาพี่น้องไม่ได้เหรอก็ถือสัญชาติเหมือนกันมีภาระหน้าที่เหมือนกันเป็นพลเมืองที่มีเป้าหมายเดียวกันอยู่ร่วมกันแผ่นดินเดียวมีเป้าหมายเดียวมีโครงสร้างชีวิตใกล้เคียงกันไปตลาดนี่ก็ไปตลาดเดียวกันไปห้างนี่ก็เข้าห้างเดียวกันจะไม่ได้เข้าพี่น้องได้ไงพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวคริสต์พูดได้ไม่เป็นความผิดใดๆไม่ต้องแข่งใจในเรื่องนี้เลยพูดด้วยเต็มปากเลยพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวคริสต์พูดได้และหลักฐานในกุรอานหะดีษเนี่ยรองรับเยอะมาก Facebook จะได้กระตุ้นหน่อย พูดได้ในอายะห์นี้อัลเลาะห์ก็ฟะอิควานุกุมฟิดดีนีซึ่งนี่ก็เหมือนกันพอเรามีกิจกรรมด้านศาสนาน่ะนี่ความเป็นพี่น้องในด้านศาสนานี่อันนี้เนี่ยในอิสลามให้เครดิตสูงสุดพี่น้องทางศาสนาบางทีเนี่ยพี่น้องทางศาสนาทางอุดมการเนี่ยมีข้อผูกพันมากกว่าพี่น้องในทางสายเลือดเช่นพี่น้องที่ช่วยเหลือเราสนิทสนมกับเราถึงขนาดที่ช่วยเหลือมากกว่าพี่น้องแท้ๆของเรานี่เราก็เจอในชีวิตเนี่ยนะสุภาษิตอาหรับเนี่ยจะบอกว่ารุบบะอัคินลัมตะลิดูอุมมุกกี่มากน้อยพี่น้องที่ไม่ได้มาจากช่องคลอดของมารดาเดียวกันก็หมายถึงว่าไม่ได้เป็นพี่น้องทางสายเลือดแต่เป็นพี่น้องแท้กว่าพี่น้องแท้ๆพอพี่น้องแท้ๆสายเลือดเดียวกันพี่น้องที่มาจากมดลูกมารดาเดียวกันนี่นะบางผมเดือดร้อนช่วยเหลือผมหน่อยเฮ้ยไม่มีกูลูกเยอะเยอะผมก็ไปหาเพื่อนที่มึงเอาเท่าไหร่บอกว่าแป๊บเดียวความรู้สึกของเราอะนะเวลาเจอพี่น้องแบบเนี้ยเวลาเจอพี่น้องแบบเนี้ยคนที่เขาบอบช้ำในเรื่องนี้นะพี่น้องแท้ๆเนี่ยทิ้งเขาแบบนี้แต่พี่น้องที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันนะช่วยเหลือเขาขนาดนี้เนี่ยเขาก็บางทีเนี่ยจะเรียกพี่น้องสายเลือดเดียวกันเนี่ยจะเรียกว่าพี่น้องบางทีก็ลิ้นมันแข็งเลยใช่พี่น้องหรือเปล่าในวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยจึงมองถึงความเป็นพี่น้องนี่มันก็ขึ้นอยู่กับความเลื่อมใสซึ่งกันและกันในวัฒนธรรมของเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยพี่น้องร่วมสาบานนะเนี่ยวัฒนธรรมตะวันตกนี่ตะวันออกนี่ก็มีและเพื่อให้มันดูเหมือนเป็นสายเลือดเป็นพี่น้องสายเลือดนี่ก็กีดเลือดให้เลือดมันจะได้เหมือนพี่น้องทางสายเลือดเนี่ยดูเหมือนน่ะแต่ที่จริงมันยังไงก็ไม่เหมือนยังไงก็ไม่ใช่พี่น้องสายเลือดแน่นอนแต่มีความเลื่อมใสกันมีความสามัคคีกันรักใคร่กันเต็มที่เนี่ย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เราก็ต้องพูดตามตรงคนที่มาถือศาสนาเดียวกันเรียกว่าพี่น้องได้แต่การลำดับความเป็นพี่น้องในอันนี้เนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยต้องลำดับพี่น้องที่จะต้องมาลำดับแรกเนี่ยคือพี่น้องทางศาสนาไม่ใช่พี่น้องทางสายเลือดด้วยนะพี่น้องทางศาสนาอันนี้ต้องอันดับหนึ่งอันนี้ใช่เลยนี่ตามหลักการศาสนาแล้วก็ต้องพูดตรงไปตรงมาพี่น้องไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยจะถือว่าคือศาสนาอื่นนี่อาจจะไม่ใช่ศาสนาอื่นนี่อาจจะพี่น้องร่วมสาบานพี่น้องร่วมอุดมการณ์พี่น้องร่วมธุรกิจก็อาจจะสำคัญกว่าพี่น้องทางศาสนาแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธามุสลิมจริงๆนะอันนี้ทำแบบนี้ไม่ได้ถึงเราจะเห็นก็มุสลิมบางคนเนี่ยบางทีก็เนื่องจากว่าไม่เข้าใจในหลักการศาสนานี่ก็จะมีแบบนี้ความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็จะอ่อนไหวหน่อยไม่เข้มแข็งซึ่งเรื่องนี้เราต้องคือเราต้องเคลียร์ให้ชัดนะครับทำให้กระทั่งในหมู่พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเราจะรักพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยด้วยมาตรฐานอะไรอันนี้เนี่ยนี่ดูอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้วางบรรทัดฐานฟาอินตาบูสำนึกผิดกามุสซอลาละหมาดซะกาอะตาอุซซะกานี่พื้นฐานนะฟาอิควานีละพี่น้องทางศาสนานี่คือพี่น้องในศาสนาเอ้าเขาก็ไม่มีใครบูชาเจ้าเวทเขากันละหมาดนะว่าซะกาตทั้งหมดแต่จะเท่ากันไหมไม่พอแม้กระทั่งในการเตาบัดตัวไปอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่ในการเตาบัดตัวนี่ไม่เหมือนกันในการละหมาดนี่ก็ไม่เหมือนกันบางคนละหมาดตรงเวลาฮะวักตูตรงเวลาบางคนก็ละหมาดบรรทัดเว้นบรรทัดบางคนละหมาดทั้งฟัรดูและซุนนะบางคนละหมาดฟัรดูอย่างเดียวเท่ากันไหมไม่เท่ากันความประเสริฐด้วยตักวาเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ความประเสริฐในเรื่องกิจการของศาสนานี่แหละแล้วเราต้องผูกพันความรักของเราเนี่ยในเครดิตคะแนนที่จะรักใครผู้อื่นนะตามเครดิตศาสนาที่เขามีอยู่ที่เราสามารถพิสูจน์ได้พอที่จะพิสูจน์ได้เราจะไม่มีบรรทัดฐานอื่นอ๋อรักคนนี้มากกว่านี้เพราะอะไรอ๋อเขาให้กูยืมเงินเยอะเขาช่วยเหลือเยอะมันก็เป็นบุญคุณนะได้รักเขาได้แต่มันต้องลำดับสมมติว่าถ้าคนที่ให้ยืมเนี่ยคนที่ช่วยเนี่ยเป็นคนที่มีละหมาดมีอิบาดะห์ที่เคร่งครัดมีมารยาทที่ดีงามต้องท็อปเลยท็อปของท็อปเลยแต่จะมาเทียบสูงมาเทียบคนนี้ช่วยตั้งแต่ไม่ละหมาดเลยอีกคนหนึ่งละหมาดแต่ไม่ช่วยอันนี้เราจะลำดับยังไงเนื่องจากว่าเราจะไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวเอาผลประโยชน์ส่วนตัวนี่มาเป็นบรรทัดฐานอ๋อใครช่วยกูให้คะแนนใครให้การสนับสนุนนี่แสดงว่าเนี่ยรักสุดมาตรฐานดูก่อนดูยี่ห้อมือถือก่อนถ้า iPhone 14นี่ก็รักดูกุญแจรถยี่ห้ออะไรดูแบรนด์มีคนอย่างนี้จริงนะคนมานี่มาแรกๆกันนะดูเสื้อดูนาฬิกาดูรองเท้าดูแบรนด์ก่อนคนนี้เป็นคนแบรนด์หรือเป็นพวก no brand เขาจะอย่างนี้แหละชีวิตของเขาเนี่ยคนที่ใส่อะไรสวมอะไรนี่ไม่แบรนด์นะจบคนพวกเขาไม่ครบมีคนแบบนี้มีจริงไม่ต้องพูดแล้วนะคนแบบนี้เนี่ยเรื่องความเป็นพี่น้องในศาสนานี่นะมาตรฐานของอิสลามเนี่ยว่าอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องการเลือกคู่ครองเลือกบุคคลที่จะเป็นสามีเป็นภรรยาเหมือนกันเลย
แล้วคนเรียกภรรยาเรียกสามีนี่ดูว่าที่สามีว่าที่ภรรยานี่ใส่แบรนด์อะไรแบรนด์ใส่แบรนด์เนี่ยเพราะชีวิตของเขานี่แบรนด์ไงแต่ถ้าเจอคู่ครองนี่ไม่ไปสนใจเรื่องแบรนด์นึงอยู่กันได้ไงอยู่ดีกันยังไงอันนี้กันเลยนะอ่ะนี่ก็เหมือนกันจะเลือกว่าที่สามีว่าที่ภรรยานี่ดูอะไรก่อนดูอะไรก่อนส่วนมากนะดูที่สเปคและสเปคไม่มีอะไรยืดหยุ่นในโลกนี้เท่ากับเรื่องสเปคนี่แหละไม่มีสองคนเหมือนกันเลยในโลกนี้ไม่มีสองคนเหมือนกันเลยความสวยงามความหล่อความเท่นี่นะไม่มีใครเหมือนใครเลยถ้าจะมีเหมือนบางอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างกันต้องมีอะไรที่แตกต่างกันไม่งั้นพวกนางงามอะไรเนี่ยมันจะมีคะแนนมีขัดแย้งกันไอ้คณะกรรมการที่คอยคะแนนยังขัดแย้งกันแสดงว่ามาตรฐานความสวยงามนี่ไม่มีใครเหมือนใครเลยนะไม่มีใครเหมือนใครแต่มาตรฐานของศาสนาไม่ใช่เราเป็นคนวางคือเราจะเลือกคนที่จะเป็นคนสนิทของเราเนี่ยเอามาตรฐานส่วนตัวนี่นะมันพอได้แต่มันจะไม่ตรงกับคนอื่นไงไม่ต้องคนอื่นแน่นอนผู้ศรัทธาเนี่ยในสังคมนี่อย่าลืมว่าสุรตาบาและอายะเหล่านี้เกี่ยวกับมาตรฐานพลเมืองในสังคมคนที่จะเป็นพี่น้องเราแท้ๆนี่ในสังคมนี่ใครแต่บัวกอมุสลาแต่ว่าแต่ว่าใครควรก็เป็นพี่น้องนี่พลเมืองจริงๆในสังคมนี่คนเหล่านี้เรามีโอกาสที่จะไปทำงานเดินทางร่วมกิจกรรมเราก็จะมีพี่น้องในทุกวาระทำงานเราก็จะมีเพื่อนในที่ทำงานเราจะทำกิจกรรมไปสัมมนาอย่างเงี้ยเข้าคอร์สเรียนอะไรเราก็จะมีเพื่อนในวาระนั้นที่เราจะตีสนิทจะหาคนที่จะมาเป็นเพื่อนใกล้ชิดกับเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ศรัทธานี่เรามีมาตรฐานที่เป็นลำดับนะที่ไม่เหมือนคนอื่นนะแต่คนอื่นเขาเลือกนะหน่วยแบรนด์เลือกด้วยสเปคหน้าตาเป็นยังไงฮะโอ้ยถ้าไม่หล่อฉันไม่ครบไอ้ฉันครบเนี่ยต้องหุ่นต้องดีนะแต่อ้วนไม่เอาบางคนบ้าขนาดนั้นอันนี้สิ่งที่พวกเราต้องระวังขณะเลือกบุคคลที่จะมาเป็นพี่น้องผมเคยเปรียบเทียบให้พี่น้องมาถามว่าเนี่ยเราจะเลือกเพื่อนยังไงคือเพื่อนนี่ไม่ใช่ระดับเดียวเปรียบเทียบว่าเพื่อเราจะมีหลายวงมีวงในเพื่อนวงในเพื่อนใกล้ชิดแล้วเราสังเกตนะสมมติว่าเราอยู่ในศูนย์กลางนี่นะแล้วก็จะมีวงที่มันล้อมวงกลมที่มันล้อมศูนย์กลางเนี่ยสังเกตนะว่าวงที่มันอยู่ใกล้ศูนย์กลางเนี่ยจะเป็นวงเล็กหรือใหญ่เล็กสุดดิมันต้องเป็นวงเล็กสุดมันจะใหญ่ต่อเมื่อมันยิ่งห่างมันก็ยิ่งกว้างใช่ไหมแสดงว่าในวงในเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะมีเพื่อนเยอะสมมติว่าถามว่าเพื่อนทั่วไปนี่กี่คนสองคนแล้วเพื่อนสนิทล่ะโอ้200คนเป็นไปได้ไงอ่ะ เพื่อนสนิทนะ200คนแล้วเพื่อนทั่วไปนี่2คนเป็นไปได้ไงอ่ะ มันสัญชาตญาณนะวงเล็กนี่เนี่ยคนใกล้ชิดสนิทเนี่ยนะเราอย่าไปเครียดนะบางทีเนี่ยเจอปัญหาระหว่างเพื่อนนี่ก็คือเรื่องผิดหวังเรื่องงอนกันเรื่องไม่พอใจกันเนี่ยอย่าไปเครียดอย่าไปงอนอย่าไปโกรธอย่าไปอะไรเราเนี่ยไม่มีใครเต็มที่กับเราไม่เต็มที่กับใครอ่ะขยายวงเรามีหลายวงไง เอาเฉพาะคนในวงในนี่นะก็คือคนที่เต็มที่คนที่ผ่านคุณสมบัติติ๊กทุกติ๊กน่ะติ๊กติ๊กโอ้ยถูกใจหมดถูกใจหมดอันนั้นน่ะอยู่ในวงนะซึ่งคนที่ถูกนี่น่ะไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกจะมีไม่กี่คนแต่เพื่อนทั่วไปเนี่ยเพื่อนคุณสมบัติเนี่ยไอ้ติ๊กเนี่ยคนสมมติว่าเรามีอยู่10คุณสมบัติถ้าติ๊ก10คุณสมบัติเนี่ยคนที่อยู่ในวงในเพื่อนวงในใกล้ชิดไม่กี่คนก็ได้อ้าวแต่ติ๊กไป8 2ติ๊กเนี่ยไม่ได้ติ๊กนะไม่ถูกใจเนี่ยอันนี้ย้ายไปอยู่ในวงที่2ขาดไปอีกติ๊กนึงอ่ะวงที่3อย่างงี้เป็นต้นแล้วเราจะไม่อึดอัดไม่อึดอัดพอวงที่3นี่วงที่3นี่เราไปขอยืมเขาไม่ให้โอ้นี่เป็นเรื่องเลยบล็อกลบ ไม่ต้องขนาดนั้นนะไม่ต้องบล็อกก็ได้เพราะเขาอยู่ในวง3มาวง4นู่นน่ะมันไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับเขาเอาแล้วก็นี่ไงวงเนี่ยวง1นี่แหละที่เราติ๊กไปแล้วเนี่ยพอแค่ขอตังค์นิดนึงไม่ให้ก็เครียดไปเครียดย้ายเข้าจากวง1เครียดย้ายเข้าจากวง1เป็นวง2ก็ยังเป็นเพื่อนเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่วงไม่ใช่ใกล้ชิดที่สุดไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเครียดนะครับโอ้ยนี่ทวงมันรำคาญผมมันบล็อกผมได้ไงอ่ะนี่วันนี้ดิบๆสดๆเลยฝากบอกคนนั้นด้วยนะว่าผมไม่หาหลานเขาในวันเกียร์มาทำไมอ่ะผมก็เขาบล็อกผมอ่ะเออก็ไม่แบบผมบอกไม่หาหลานไม่หาหลานนี่คุณเป็นอะไรเป็นใครอ่ะแล้วก็เรื่องไอ้เรื่องลายเรื่องอะไรนี่มันกลายเป็นภาระอะไรขนาดนั้นเนี่ยที่จะไปทูลอัลลอฮ์นี่บล็อกผมอ่ะบล็อกลายอ่ะนี่ถึงบอกโซเชียลเดี๋ยวนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางโซเชียลเนี่ยมันหนักแน่นกว่าทางอื่นเลยบางทีไม่เจอเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นปีนึงไม่เจอเป็นปีแต่ถ้าในไลน์เนี่ยไลน์แล้วไม่ตอบมันเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยไม่เจอกันเป็นปีแต่ถ้าไลน์ไปเนี่ยแล้วก็ไม่อ่านเขาก็โทรมาไม่รับสายทำไมอ่ะก็มึงไม่อ่านไลน์กูอะไรประมาณเนี้ยส่วนมากเนี่ยมันก็จะบรรทัดฐานที่เราได้ใช้กับคนอื่นในการเลือกเพื่อนในการเลือกคนสนิทเนี่ยมันไม่ตรงกับบรรทัดฐานของผู้ศรัทธาวะนุฟัสซิลุลอายาติลิกอมียะอะลามูนแล้วเราจะแจกแจงบรรดาองค์การไว้แก่กลุ่มชนที่รู้ในซูเราะห์อัตเตาบะห์นี่ตั้งแต่อายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่นี่11ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นกฎหมายใหม่สำหรับสังคมมุสลิมและก่อนที่จะมีมาตรฐานแบบนี้เนี่ยอาหรับอยู่ในสังคมของเขาไม่มีนะข้อผูกพันในด้านหลักการศาสนาอย่างหนึ่งอย่างนี้เขาไม่มีในเรื่องนี้การที่จะดูคนในละหมาดดูคนในตักวาในวะเราะดูคนในความยำเกรงในความมารยาทความสะอาดด้านวาจาด้านพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีว่าในอาหรับนี่เขาถือว่าอัศวินที่สังคมยกย่องเนื่องจากว่าเขาเป็นคนกล้าหาญช่วยเหลือคนอื่นใครเดือดร้อนเนี่ยเขาจะรีบไปช่วยเขาจะมองว่าคนนี้เนี่ยคือสุดยอดในสังคมแม้ว่าคนนี้นะแม้ว่าคนเนี้ยจะถือว่าดื่มเหล้าก็ดื่มเล่นการพนันก็เล่นผิดประเวณีก็ผิดประเวณีบรรดานักแต่งกลอนน่ะนะ
นั่นนะถือว่าดาราสำคัญนะเพราะว่าก่อนนู้นนะกลอนเนี่ยกลอนนี่เหมือนสื่อเหมือนสื่อคนจะดังนะในสังคมอาหรับเนี่ยจะดังดังเป็นยุคเลยนะเป็นศตวรรษเลยนะถ้ามีนักกวีคนหนึ่งยกย่องเขาโอ้โหดังก็เหมือนเราในสังคมเนี่ยใครจะดังกันออกสื่อถูกต้องปะหรือดังยิ่งออกบ่อยบอกดังตะกอนสื่อตะกอนนู้นก็คือกลอนนะกลอนของอาหรับฉะนั้นเขาจะมีแข่งขันทุกปีเนี่ยพวกนักกวีทั่วคาบสมุทรอาหรับเนี่ยก็จะมารวมตัวกันตลาดใกล้มักกะฮ์เนี่ยชื่อโอกอฟมีจันนะห์ดิลมะจาซเนี่ยตลาดนัดนะช่วงก่อนทําฮัจญ์เนี่ยอาหรับทั่วประเทศอาหรับเนี่ยก็จะมารวมตัวกันมาขายของก่อนทําฮัจญ์นี่ก่อนมีอิสลามนะ และในตลาดนัดเนี่ยก็จะมีการแข่งขันก็เหมือนเดี๋ยวนี้แหละตลาดนัดนี่ก็จะมีแข่งไก่ชนอะไรมีทุกที่เลยเขาแข่งเรื่องกลอนก็จะมีพวกเนี่ยพวกนักกลอนเนี่ยก็จะมาแข่งใครที่ชนะนี่นะเขาก็จะเอากลอนของเขาเนี่ยเขียนในหนังสัตว์เนี่ยด้วยทองคำนะแล้วไปแขวนที่กาบะหนึ่งในนักกลอนนักกวีที่อาหรับนี่เขายกย่องเนี่ยคนหนึ่งชื่ออิมรุอุลกอยส์กลอนของเขานี่ประมาณ70บทเนี่ยนะมีแต่เรื่องการสู้รบความเป็นลูกผู้ชายความเป็นคนกล้าหาญเรื่องจีบผู้หญิงกิจประเวณีกับผู้หญิงเรื่องกินเหล้าเรื่องนั้นเละตุ้มเป๊ะไปหมดเนี่ยเขาถูกมองว่าคนนี้เนี่ยเป็นยอดสุดยอดในสังคม นี่คือมาตรฐานของอาหรับก่อนที่จะมีอิสลามมันก็กลับมาเป็นมาตรฐานของยุคยาฮิลียะห์ใหม่ยาฮิลียะห์ใหม่นะข้ามประเด็นว่ารูปเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยฮาลาลหรือฮารอมข้ามประเด็นนี้ไปเลยนะแต่มีไหมล่ะเยาวชนรูปของดารานี่มากกว่ารูปพ่อแม่ตัวเองมีไหมล่ะนี่คือถ้ารุ่นผมมันแต่ก่อนนู้นนะไม่ต้องไปดูรูปในอัลบั้มในมือถือนะแต่ก่อนนู้นไม่มีแต่ก่อนนู้นใครที่รักใครเคารพใครนับถือใครนี่นะเขาจะมีเก็บรูปในกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์อันนี้รุ่นผมนะผมไม่รู้ทันกันหรือเปล่าเรื่องอันนี้เขาเก็บในนั้นหมดนะ แต่ก่อนนู้นก็จะบอกว่าคนที่นิยมดารานิยมนักเตะบอลเนี่ยเข้าห้องนี่หนูเต็มไปหมดเลยรูปดารานักเตะเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีรูปพ่อแม่เขาไม่มีแต่มันก็สื่อให้เห็นไงสื่อให้เห็นไงว่าความรักใคร่ความนิยมความเคารพนับถือสำหรับเขาเนี่ยกับคนเหล่านี้เนี่ยมากกว่าคนใกล้ตัวนี่คือมาตรฐานของคนที่เขาไม่มีหลักศรัทธาเขาไม่มีคำสั่งสอนไม่มีจริยธรรมในชีวิตของเขาเลือกใครจะมาเป็นเพื่อนเลือกใครจะเป็นคนสนิทเป็นเพื่อนตายเป็นใครที่มีความสนิทสนมในชีวิตเนี่ยไม่มีบรรทัดฐานในศาสนาเขามีมารยาทไหมเขามีความยำเกรงต่อพระเจ้าไหมเขาเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนไหมสังคมซาลับนี่ยังมีหลักการศาสนาบ้างอะนะประเทศอียิปต์ก่อนนู้นประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่เชื่อฟังอุลามะแล้วก็ในประเทศอียิปต์นี่ตอนก่อนนู้นเนี่ยก็มีผู้รู้คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะนี่มันให้เห็นชัดนะว่าสังคมมุสลิมนี่ไม่เคยแบ่งแยกทางเพศเลยนะประเทศอียิปต์ทั้งประเทศนะฟังผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสกีนะบินตุอาลีบินฮุไซน์บินอาลีบินอบีตอลิบเป็นลูกหลานนบีแต่เป็นผู้รู้นะฟังกันทั้งประเทศดูนะอิหม่ามชาฟิอีนะอพยพจากอิรักนี่มาอียิปต์มาเป็นคนแปลกหน้าพอตะกอนนู้นน่ะ
คนที่ยิมเนี่ยก็ไม่ได้ดูในทวิตเตอร์ดูใครมาเนี่ยไม่ใช่ใครมาจากอิรักนี่นะใครเป็นใครไม่รู้แต่อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยพอมานี่พูดถึงเรื่องความรู้เรื่องศาสนานี่เขาก็ผิดสังเกตว่าคนนี้มีความรู้นี่อิหม่ามชาฟิอีก็เลยตั้งโต๊ะสอนฟิกสอนนิติศาสตร์อิสลามไม่มีใครไปฟังไม่มีใครไปสมัครเป็นลูกศิษย์เลยทำไมไม่รู้จักเป็นใครอ่ะนี่ขนาดครูบาเขายังเลือกกันเลยนะไปถามสกีนะเพราะเขาเป็นผู้รู้ที่เขาฟังกันไปถามว่าไปศึกษากับอิหม่ามกับชาฟิอีดีไหมบอกว่าเดี๋ยวขอสืบก่อนเธอนี่ไปแอบดูอิหม่ามชาฟิอีละหมาดไม่ได้ไปฟังเขาบรรยายนะไม่ได้ไปส่งคนอะไรส่งคำถามลองวิชานะดูมาไหมไหนไม่ดูคนละหมาดคนละหมาดยังไงพอเสร็จแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มาถามว่าไงให้เรียนไหมอนุญาตได้เรียนไหมบอกว่าเรียนคนละหมาดเป็นอินนะฮูยุฮซินุยุศอลลีคำว่าละหมาดเป็นสำหรับซะลัฟเนี่ยไม่ใช่ละหมาดเป็นเหมือนอ๋อละหมาดเป็นไม่ใช่คือละหมาดเป็นเรื่องเป็นราวยุฮซินุละหมาดดีละหมาดเข้าท่าดูดิเขาดูคนยังไงอ่ะดูคนในละหมาดอ่ะคือตอนนี้เนี่ยถ้าจะบอกผมเคยบอกนะคนบางคนนี่นะมาปรึกษาว่ะคนนี้นี่มาขอลูกสาวผมนี่มีความเห็นยังไงผมบอกว่าไปดูดิไปละหมาดไปแอบละหมาดใกล้มัสยิดเขาเนี่ยละหมาดซุบฮ์ใกล้มัสยิดดูดิเขาละหมาดซุบฮ์ไหมแค่เห็นเขามาละหมาดซุบฮ์เนี่ยอันนี้จบแล้วแล้วถ้าเห็นเขาละหมาดดูเนี่ยเขาละหมาดยังไงเนี่ยดูเขาละหมาดยังไงลักษณะการละหมาดเนี่ยมันจะฟ้องอะไรหลายอย่างโอ้ผมถามว่าเขาตระกูลไหนเขาเป็นญาติใครเขามาจากไหนนี่ส่วนมากที่เราจะให้ความสำคัญผมไม่ต้องคูนี่เขาคงไม่ถามผมหรอกเขามีกี่ไร่เขามีอะไรแต่คนส่วนมากตอนนี้เนี่ยแต่ใครจะมาเป็นเขยเป็นสะใภ้เนี่ยเรื่องทรัพย์สินเรื่องเชื้อตระกูลเรื่องอะไรนี่มันก็จะมาก่อนเรื่องละหมาดนะไปดูนี่ว่าที่ลูกสะใภ้ว่าที่ลูกเขยนี่เขาจะยังไงเขาละหมาดยังไงเขาเวลาเขาอ่านกุรอานเป็นไหมไปแอบดูเขาอ่านกุรอานเราก็จะได้ดูเนี่ยนี่มาตรฐานแบบเนี้ยแทบไม่มีนะยิ่งถ้ามาเป็นเพื่อนพี่น้องลองกลับบ้านไปทบทวนตัวเองเพื่อนทั้งชีวิตนี่มีเพื่อนกี่คนและเพื่อนแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ดีๆเนี่ยเขามาจักเอในชีวิตของเราเนี่ยมาเป็นเพื่อนเนี่ยมาจักเอเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเขาเป็นเพื่อนได้ไงเป็นเพื่อนเพราะอะไรเพราะแน่นอนเขาจะมาเป็นเพื่อนโดยที่เราไม่เปิดไฟเขียวให้เขาอะนะเขาจะเป็นเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมไฟเขียวมาเป็นเพื่อนได้แต่เราเปิดไฟเขียวให้ใครใครคนที่เข้ามาเปิดไฟเขียวให้ใครคนที่มาสนิทสนมคนที่มามีพื้นที่ในหัวใจของเราในชีวิตของเรามากที่สุดเนี่ยเราให้ใครมีคุณสมบัติอะไรมาตรฐานแบบนี้ไม่มีในสมัยจาฮิลิยะห์นี่ไม่มีเพราะแน่นอนกุรอานมาแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แจกแจงให้คนได้สว่างหูสว่างตาอย่างแน่นอนเพราะชีวิตเขานี่ไม่เคยอยู่กันแบบนี้ไงอยู่กันแบบเอาคำสั่งสอนนี่มาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นพื้นฐานในการที่จะสำรวจคนใกล้ตัวแบบนี้อัลลอฮฺจะมาฟัซซิลุลอายาติลิกอมียะละมูนแจกแจงบรรดาองค์การไว้แก่กลุ่มชนที่รู้แสดงว่ากุรอานเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการองค์การที่ชัดแจ้งในประเด็นต่างๆในชีวิตอัลลอฮ์บอกว่าแจกแจงแล้วไงองค์การของอัลลอฮ์นี่ทุกประเด็นนี่นะมีกรอบมีมาตรฐานอะไรมีอยู่ในกุรอานแต่ถ้าเราไม่ยึดกุรอานเป็น เป็นบรรทัดฐานชีวิตของเรานี่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ศรัทธานะถ้าเราไม่ได้เอากุรอานมาเป็นบรรทัดฐานมาดูรายละเอียดว่าเราจะเดินหน้ายังไงเราจะเลือกเพื่อนใครเป็นยังไงเป็นเพื่อนยังไงถ้าเราไม่ได้ยึดมาตรฐานตรงนี้เนี่ยปัญหาที่จะตามมาในชีวิตเนี่ยมันก็จะเกิดเท่ากับที่เราได้ห่างไกลจากหลักการของมันอย่างแน่นอนบางคนก็จะใช้มาตรฐานชีวิตเนี่ยการมีเพื่อนมีคู่รักมีเพื่อนสนิทนี่เอามาจากไหนจากละครจากหนังบางคนอยู่เฮ้ยเหมือนในละครเหมือนในหนังเลยแล้วก็อัญเชิญไอ้สิ่งที่เขาดูในละครนี่นะแล้วทำเหมือนเลยดูหนังอ่านนิทานอ่านอะไรเนี่ยที่มันออกมาในนิสัยในบุคลิกเลยนะแล้วทำไมจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่เล่นเกมอ่ะนะเกมเนี่ยมันจะสะท้อนในนิสัยของเด็กแน่นอนอยู่กับเกมนี่เป็นชั่วโมงแน่นอนแต่เกมชอบเล่นเกมรุนแรงก็จะมีนิสัยก้าวร้าวมีนิสัยโหดเหี้ยมมีนิสัยดุเดือดก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์